हेलो
हेलो साफ़ जी, हेलो
हेलो
आसाई डरी इंटी डरस बाय डेमो टोर नाइन नाइन तोड़ा तुम सुबह तो
सॉरी इसकी जगह ताजिल है।
Saya dari Inti Deras Baik, Kedai Motor, nak remind Encik untuk datang servis motor.
Oh ya ke?
Bila ya Encik boleh datang?
Minggu ni saya boleh datang.
Minggu ni. Hari apa tu boleh saya nak buat? Inilah appointment, tapi kalau masa hari tu Encik tak dapat datang, saya try call balik, tanya jadi ke tak. Hari
Petang
30
buka
hari
sampai
bulan
pukul
kan?
apa kan? Petang
Petang ni.
buka sampai bukan bukan maksud saya hari petang hari bekerja Isnin sampai Jumaat buka sampai pukul berapa?
Buka sampai pukul 5. So
5
kita
saja eh.
sarankan untuk datang sebelum pukul 4 lah. Sebab pukul 5 tu kita macam dah nak kemas-kemas lah macam tu. Dah closing lah.
Saya nak datang Sabtu ni.
Sabtu ni lah, 30 hari bulan eh.
Ya betul.
Dalam pagi ke petang?
Pagi.
Pagi,
Dalam
okey.
pukul 10, 9
Boleh,
gitu.
boleh. Okey, pukul 9 setengah kita masih lagi kemas-kemas lah. So dalam atas 9 setengah tu boleh boleh datang lah.
Okey boleh.
Okey, baik. Terima kasih.
Baik, sama.
Okay.